jednou. Jinými ne, tak se srdečně s vámi zdravím. Díky pánu za to, že smíme být takto pospolu. A dovolte mi na úvod takovou poznámku. Můžeme být pospolu. A přece se zcela, řekl bych, takovým přirozeným způsobem a předurčeným způsobem stává, že někteří, kteří s lidem Božím jsou, najednou jsou z té země vzatí a už jsou s lidem Božím, ale nějakým jiným způsobem. Mám teď na mysli bratra Adámka, Jana, tvého tatínka. Přes všechen zármutek a bolest si buďme vědomi toho, že nic lepšího se mu totiž nemohlo stát. Jestli to někoho bolí, tak to bolí nás. A my tu bolest společně jako pociťujeme a jsme ji účastní ze stejnou účastností té radosti být navždy s pánem. Pán nám zaslíbil tady na zemi, že bude s námi, ale teď je ta situace, že oni, ti, kteří vlastně nás předcházejí, ti už mají tu úžasnou přednost a tak vždycky být s pánem. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem v neděli v Olomouci, měl jsem možnost být v Olomouci a tam jsem uslyšel dost, možná, že ty o tom něco budeš vědět, Dušane, uslyšel jsem dost takovou zarmucející zprávu o tom, že velmi vážně onemocněl bratr doktor Kořínek. Prý údajně v Prostějově se mu to přihodilo. Víš o tom něco?
No, bratr Kořínek, srdce slabé, to znamená, že musel být převezen do Prahy, kde mu bude dán budíček a dá-li pán, tak další ještě roky bude tady moc být.
No tak to je upřesněný, to jsem sám, já
jo,
jsem
takže
tam.
Takže jako je v Praze a asi včera nebo předevčírem jsem mu ten úkon prováděl, takže teďka je, by měl být teoreticky po úkonu už po tém zásahu těch doktorů. Jinak mě říkali jednu takovou věc, jestli můžu. Nejhorší je dostat se do rukou doktorů. Tak nám nadále jsme vůbec se volali toto doktory a tak je teďka v Praze.
Takže o infarktu a o mozkové mrtvici to je...
Ne, to je jenom prostě přepracovanost z konference, že vlastně nespával a teďka vlastně tlak do toho ještě, jo. A srdce to prostě neutáhlo, vynechalo. No a on umdlel. Jinak se jako nic nestalo.
Tak takhle to bylo. Dobře, já jsem to totiž slyšel. No já jsem to slyšel jako, že to byl infarkt a srdeční mrtvice. Přímo jako, tak jsem to slyšel. Takže ono, no je to stejně vážné. Že? Takže máme další důvod k tomu, abychom si byli vědomi toho, že modlitba je také boj. Že? Tak, a to je ovšem něco, čím teď vlastně začnu. Otázkou. Moji milí, když uslyšíte slovo kněz, bratře Lezičku, co tě napadne, kdybych tě v noci, v půlnoci probudil, nebo v poledne v noci tě probudil a řekl ti kněz, co tě napadne?
Je to věřící člověk, který uvěřil osobu Pána Ježíše Krista.
Zajímavý nápad. Sestro. Vody jak živa. Aha, čili... Dobře.
To první momentě, až bych na
první momentě. Začala uvažovat. No, tak... Ano. A v první momentě by vás napadoval místní pan farář, jo?
Třeba ne místní, ale obecně faláš, jako.
Dobře. Dušane?
Pán Ježíš.
Dobře. Palfi, když jsi tak daleko, kdyby se děl starý, já si ti nevšimnu. Co to? Dobře. Takže ze svatých písem víme, že existují ještě takhle, prosím vás, pochopitelně, že na celém světě od těch, bych řekl, úsvitu lidských dějin, tak jak je lidé sami dokáží zkoumat, víme, že existuje vždycky nějaká zvláštní sorta lidí, jimž se říká kněží. V podstatě jejich služebnost, ať už je jakkoliv třeba zbytečná, ba dokonce i Bohu nepřátelská, přece jenom se vlastně vztahuje k tomu, že jsou jakýmisi zprostředkovateli Boha, nebo prostředníky mezi Bohem a člověkem. A to nějak jakoby v obou směrech. A co svět světem stojí, vždycky tito kněží tuto službu jako, dalo by se říct, především vykonávají takovým způsobem, že buď to sami přinášejí, anebo tedy přinešené oběti tím, že tu oběť vykonají na té přinešené věci nebo na tom přineseném zvířátku, že tedy prostě obětují. Co kněz ve skutečnosti je, jsme vlastně teď před malou chvíli četli. Tak jestliže jsme to četli pozorně, tak máme biblickou odpověď na to, co je kněz, jaká je jeho funkce, tak přesněji řečeno. Pochopitelně v písmu máme řeč o kněžích a víte, že ta třetí kniha Mojžíšova, včetně druhé knihy Mojžíšovy, na které jste měli teď v poslední dobu hodně času, abyste si to všechno znovu probrali, no hodně času, já vím, jak to s časem je, ale prostě víc času, než by to bylo, kdybychom tak postupně jeli nějak tak kasárnicky, jo, prostě přesně podle toho času. Víte, že tam je velmi mnoho řečí o kněžích. Uděláme si napřed takový úvod. Z hlediska tady právě toho zprostředkování, z hlediska toho prostřednictví, z hlediska toho přinášení obětí i v písmu máme tuto funkci popsanou skutečně od samého počátku. I když ti lidé nejsou až do 14. kapitoly první knihy Mojžíšovy nikdy nazváni kněžími. Přesto, kdo první, prosím vás, obětoval z lidí? Rychle to je.
Kain,
ano. A druhý? Ano, a jak se jmenoval? Víš to? Abel. Jaký byl rozdíl mezi těmi dvěmi obětmi? Z hlediska kvality, to, co bylo přinešeno, sestro, jakou oběť přinesl Abel? Nekrvavou, správně, no. A, ne, Abel. Já se, Abel jakou?
Nekrvavou.
No právě ne.
Jo.
No. No, Abel? No a Kain? Dobře. Kterou oběť přijal Bůh?
Abelovu.
Tak, to je jenom tak ty základní takový pro dětskou besídku. Jo? Tak přejdeme k poutníkům. Po těchto dvou prvních obětujících po určitém čase, kde je takovým obrovským předělem potopa, a po té potopě se něco stane. Ta oběť už není označena pouze slovem oběť, obětoval Kain a obětoval Abel, ale je označena ještě nějakým jiným slovem. Jaké jiné slovo, jako to místo, na kterém se obětuje, jak je tam potom označeno?
Oltář.
Oltář. A teď tam čteme u patriarchů, že to znamená Noé, Abraham, Izák, Jákob a také Job obětovali na oltář, postavili nebo zbudovali oltář a přinášeli oběti pravému živému Bohu. Do této situace, kde ve skutečnosti tedy funkci kněze vlastně vykonávala hlava rodu, hlava rodiny, do této situace náhle, bez dalšího vysvětlení, a tak skutečně jenom jako takové zazáření světelka a to světlo zase jakoby zhaslo, se poprvé objeví slovo kněz. Kdo první v písmu byl tím slovem kněz nazván? Jano, já vím, že jsi odpověděla asi dobře, ale já fakt dneska špatně slyším. Zase mám něco s tlakem a já jsem skoro hluchý.
Melchisedek.
Ano, Melchisedek. Najednou se objeví nějaký člověk, který má spoustu funkcí a ta nejzákladnější a nejslavnější funkce je, že je to kněz Boha živého. Ano, nebeského, Boha živého. A pak, co si se stane, a ten jakoby zmizel, už se zatím o něm písmo nezmiňuje, děje svatého písma jdou dál, národ ze synů Jakobových se stává národ, ten národ je podle božích zaslíbení vyveden z Egypta na poušť a tam pán Bůh ustanovuje z jednoho rodu, z těch 12, a možná ze z takového rodu, kde bychom podle přičtení první knihy Mojžíšovi na to vůbec jako nepřišli, že to je snad možný, jo? Právě z jednoho z těch, o kterých Jákob tak velice přísně říká, já vás rozptýlím v Izraeli, tak to Jákobovo vlastně takové, já vám nic nedám, vy nic nebudete mít. Pán Bůh mění v těch potomcích toho Lévího, mění v takový jedinečným způsobem. Oni sice jakoby v tom, oni nedostanou zemi, až přijde ten lid do té zaslíbené země. No jo, ale v každé té zemi budou mít své místo. V každém tom městě budou mít svoje bydlení. Všichni ti lidé se o ně budou muset, co? Budou se muset postarat o to, aby ne živořili, ne aby měli minimální základní prostředky, ale aby dobře žili. Bude se muset celý ten lid postarat. A z tohoto domu Léví pán Bůh vyvolí z určité takové té další skupiny. On ten Léví měl, prosím vás, kolik měl Léví synu? Rostě. No několikrát jsou jmenováni, tak jako Noé, kolik měl Noé synu? No, kolik měl Léví synu tedy, pravděpodobně? Jak se jmenovali? Víťo, jak se jmenovali tři? Četl jsi třetí knihu Mojžíše, druhou knihu Mojžíšovu? Četl jsi, tak je to tam napsané. Jak? Jano? Znovu nahrad. Ano, Gerson, Kahat a Merari. A právě z toho, z té čeledi Kahat byl kdo? Prosím vás, znáte část rodokmenu božího muže Mojžíše? Leopolde, čím byl potomek Mojžíš? Koho? No, to byl jeho otec, ale z kterého byli rodu? Z kterého pokolení byl Mojžíš? Co to? No, lidi, no, z pokolení Léví, no. A z které té čeledi? Z které čeledi byl jeho otec Amram? No, pochopitelně, vždyť Mojžíš byl bratr Aaronu. A teď, prosím vás, když ten Amram měl Mojžíše, když ten Mojžíš tady je taková vynikající osobnost, postava, bylo to nejstarší dítě Amramovo? Kolik měl Amram dětí?
Tři.
A Mojžíš byl ten prostřední, jo? No, kdo byl nejstarší? Zřejmě. Marie, no, napřed měli Marii, pak byl kdo? Pak byl Aaron a potom byl Mojžíš. Vidíte to? Já to z vás stahám jak z chlupaté deky, ale dělám to záměrně a znovu bych vás chtěl upozornit na jednu věc, velice důležitou věc. Pán Bůh A jestli jste tedy četli druhou knihu Mojžíšovu, pozorně, a zjišťovali to i určitým způsobem ve třetí knize Mojžíšově, tak byste si měli být vědomi toho, jak Pán Bůh dává takový zvláštní důraz na prvorozené. To je jako ta jedna strana věcí. A pak je zde ta druhá strana, kde jak si to prvorozené vždycky nějak nesplňuje ty boží požadavky. Jakoby, jo? Že nakonec se ti boží lidé rekrutují vždycky z těch, co přišli až potom. Jo? Ať už začneme, co já vím, Abrahamem, taky Abraham nebyl prvorozený, Abraham tedy, a přejdeme potom k jeho synům, ten syn zaslíbení taky nebyl prvorozený, napřed byl ten syn z té děvky, že z té otrokyně, z té služebné, jak se jmenoval ten syn, jak se jmenoval prvorozený syn Abrahamův, sestro, Izmael, správně, konečně rychlá odpověď. A jak se jmenoval prvorozený syn Izákův? Prosím vás rychle, ať nezdržíme. Ezau. No. A přesto všechna boží požehnání a všechno přechází na toho druhého. A ten se jmenoval jak? Jákob. Teď pěkně prosím, takovou nepatrnou poznámku a neberte to jako kritiku něčeho. Ale jako poznámku, abychom si byli vědomi některých věcí, k čemu mě to by provokovalo. Když si otevřete biblické panorama, tak tam, jak je Ezau a Jákob a tí, tak tam pěkně napsáni, tak ten Jákob, napřed je napsán Abraham je přeškrtnuto Abraham a je Abraham. Bůh mu změnil jméno. Pak je totéž uděláno graficky znázorněno u Jákoba. Prosím vás, to není pravda. Jestliže Abrahamovi Pán Bůh skutečně změnil jméno na Abraham, a to do takových důsledků, že v Novém zákoně, když se potom hovoří o Abrahamovi, ještě z doby, když se jmenoval Abraham, tak to nikdy nikdo nezopakuje. Apoštol Pavel nerozlišuje Abraham. A vždycky potom Abraham, pak ke jménu Jákob Pán Bůh přidal jméno Izrael. A nikdy, co to?
Také.
No tak ono tam to také ve skutečnosti v tom původním textu není. Jo? Králičky nám to usnadňují. Jo? Nebudeš toliko Jákob, ale také Izrael. Protože si co? Co to znamená to Izrael?
Bojovník Boží.
No a jak to Bůh charakterizoval, toto přidání tohoto jména? Protože si co? No, statečně si bojoval s kým?
Bohem.
No, nejenom s Bohem, ještě s někým jiným. Statečně si zápasil s Bohem i lidmi a přemohl jsi. Jo? Proto dostáváš ty, Jákobe. Co znamená to slovo Jákob v češtině?
Patoleš.
Ano, ten, který drží za patu. Proč dostal takový blbý jméno? Ano, protože držel Ezauva za patu. Proč ho držel za patu? Nevíme, to prostě se stalo takhle, ale co nám to naznačuje? Jaký je zde biblický výhled? Jaký smysl má v Biblii slovo pata? No, správně. Ty jemu, hadovi, Bůh řekl na začátku, ty potřeš semení ženy patu a ono tobě hlavu, ono je to opačně, jo? Ono tobě hlavu a ty jemu patu. O co se nepřítel pokusil? Tohle toto boží prohlášení jemu řečené zvrátit. Jak? Už v životě matky Rebeky, když byly tyto dvojčata, prostě tohle toto udělat. Pata Ezauova směřovala na hlavičku Jákobovu. Zvrátit to boží prohlášení. Proč? No protože nebyl Ezau ten, z něhož potom pošel náš Pán podle těla, ale je jeho prapředkem právě Jákob. A Jákob co? Aniž to děťátko to prosím vás nevědělo, pochopitelně. Ale co se stalo? Zadrželo. A právě v těchto dvou Pán Bůh zadržel lidský průběh událostí, tak jak si to lidé představují. Tehdy, když se narodil prvorozený syn, já to zdůrazňuji, prosím vás, syn, ono to s děvčatami, holky, vy jste měli vždycky smůlu, jo? S děvčatama to bylo trošičku nějak jinak, ale když se museli si dokonce, až budete teď číst čtvrtou knihu Mojžíšovu, tak to zjistíte, jak si museli dcery Salfadovi prostě vybojovat dokonce i svoje dědictví a svoje místo na slunci, na základě zákona. Ono to s děvčatama vždycky bylo trošičku zle, ale prvorozený syn, ten ve skutečnosti vždycky potom byl takovým tím dědicem toho nejhlavnějšího, toho nejdůležitějšího. Dostával to největší požehnání. Toto byl ten nepřítelův a ten lidský způsob, co se mělo stát, ať to požehnání dostane někdo jiný než ten, který je prostě, ať se to zvrátí, ten boží plán. Nepřítel se pořád snaží zvracovat boží plán. Ale naopak, o pánu Ježíši Kristu čteme takovou, my někdy říkáme, že nepřítel kazí. Ne, ale pán Ježíš kazí. To je zajímavé. On přišel, aby kazil skutky ďáblovi. A tak dávno předtím, ještě než přišel, tak zkazil ten skutek ďáblův už v nitru, v životě, v děloze matky Rebeky, než se ty děti narodili. A bylo zde veliké boží slovo, že ten větší, tedy ten starší, bude sloužit tomu menšímu. Krásné boží prohlášení. Víte, zase, my lidé to vůbec nedokážeme pochopit, my to považujeme za nespravedlivost. Jestliže tehdy bylo spravedlivé, aby ten prvorozený na sebe potom převzal v té rodině to největší bohatství, aby měl tu největší úctu, aby prostě on se stál pak hlavou celého toho rodu, tak se nám to zdá být nespravedlivé. Jak to, že najednou někdo si má osobovat práva prvorozence? Ale o to přece Pánu Bohu vůbec nešlo a to my právě nechápeme. Pánu Bohu nejde o to, aby někdo osoboval práva prvorozence, ale aby byl jemu, Bohu, podobný. To jsem teď řekl strašnou věc, že? Ale jak je to s Bohem, jak je to s Božím synem, když Pán Ježíš Kristus z hlediska Božího jako jednorozený, to znamená tedy také skutečně prvorozený, z hlediska své matky skutečně prvorozený, že přichází na tento svět a co říká, když potom už jako dospělý člověk žije, proč přišel? On, přicházející z nebe, ten největší. Proč přišel? Ano, já jsem nepřišel, aby mě bylo slouženo, ale abych sloužil. Toto byla úžasná možnost daná vlastně Ezavovi. Toto je úžasná možnost dávaná lidem, těm silným uvířat, těm silným já nevím jak. Prostě, aby sloužili, aby byli podobní tomu, který je stvořil, aby sloužili. Oni tuto věc prostě nechápou, odmítají, berou ji jako nespravedlnost. No, proč jsem toto vlastně všechno vykládal? Pálky už zase díhat, ale to stejně hobby, ty bys měl stejně nedrbl. Prosím? Jo. No. A teď, ano, správně. A teď se dostáváme k tomu knězi. Tedy i v té rodině Lévyho, Lévy také nebyl prvorozený. Kolikátý syn Jakobův byl Lévy? Jo, teď vy říkáte, už není čas, tak honem to radši řeknu, že? Kolik měl synu Jakob? Ty, já bych chtěl, aby mě odpovídali tam ty spící pany a ti mládenci tam vzadu, jo? Jak se jmenoval prvorozený syn Jakobův? Správně. A kolik měl dcer Jakob? Jak se jmenovala? Jak?
Dina.
Vašku, já vím.
Jo.
No, a já bych to nezdržoval. Tak to, co jsme si popovídali, a teď půjdeme na tu situaci, že teď jsou tady na té poušti, nebo ještě předtím Pán Bůh jedná, hovoří, vysílá vlastně, používá Mojžíše a tomu Mojžíšovi dává jako pomocníka, koho? Co zvláštního tomu Aaronovi řekl Bůh? A Mojžíšovi tedy, o Áronovi.
Čemu bude za ústa?
Prosím?
Čemu bude za ústa Mojžíšovi?
No a on to řekl takovým, no a Áronovi Mojžíš za co?
No, že Bůh bude v ústech Mojžíše a Áron bude v ústí Mojžíšovi.
No, on to řekl Pán Bůh velice, velice, to, ty mu budeš za Boha. Jo, tady je právě určen ten kněžský systém, ten kněžský způsob, jo? Velice zvláštním způsobem. Jo? No, jistě. Jo? Tak, a máme zde potom ustanovení a určení toho kněžství, které, a teď dávejte pozor, zatímco ve valné většině těch mimo biblický nebo mimo izraelský. Prosím?
Je to napsané, protože bude Bohem Aaron. Tam totiž já vím, že je napsané, že bude za Boha Faraonovi. Ale že bude za Boha Aaronovi, to nevím. No.
Možná, že... Počkej, kde mám Biblii? No tady.
Můžeš nabít za Boha Faraonovi.
Aaronovi. Je to tam.
Ty budeš jemu za Boha. Je to 16. verš 4. kapitoly.
Ano, no já...
Je od 14. večer potřeba přečíst.
No ano. No, takže jsem měl pravdu, jo? Že ano, jsem se nesplnil. Ano. Ano. Ano.
Velitel má vždycky pravdu, to bylo na vojně.
Cože?
Velitel má vždycky pravdu.
A my nejsme na vojně a... A směštící lidi chybující, jak se zase tak krásně říká, když člověk chce... svoje přeřeknutí nějak teda, jako to, že, ale jsem rád, že to je skutečně tak, že... No. A teď pochopitelně, když Pán Bůh dal pak Mojžíšovi ten příkaz o stavbě stánku, o kterém jsme si už vykládali minule, a k němu se stejně ještě častokrát vrátíme, tak potom zároveň dál i určitý řád toho kněžství. Nebylo to jenom tak, ty seš kněz a teď si dělej, co chceš, obětuj a podobně, ale to kněžství dostalo určitý řád. Máme tedy ve svatých písmích vlastně popsány dva řády kněžské, které se týkají nějakým způsobem Božího lidu. Ten Áronův, ten lévický, Áronův řád kněžský se dotýká zcela jednoznačně Božího lidu izraelského. To znamená, že vlastně v jistém slova smyslu pro nás áronské kněžství nemá vůbec žádný význam. Řekl jsem předtím v jistém smyslu, ano. My se nemůžeme... Pro nás neměli význam, nemají smysl dny smíření jednou za rok. Pro nás nemají smysl svátky stánků a každodenní ustavičná oběť, ranní a večerní, obětování těch celých spoust beránků. To, když se to dálo celá tisíciletí a kdyby měli Izraelci dnes chrám a zase znovu takovýmto způsobem obětovali, to pro nás nemá vůbec žádný význam, žádný smysl. Z toho hlediska, že bychom z toho měli mít nějaký užitek. A dokonce, že bychom my toho měli být účastní. Kdyby někdo z nás chtěl být toho účasten, tak by především musel, je to takový dnešní moderní krásný slovo, konvertovat. Přiklonit se k izraelské, k židovské víře. To znamená pochopit a poznat především jednu velice základní věc, která pro nás má ovšem význam a smysl, poznat pravého živého Boha. A teď najednou v tom poznání, že tedy je, ty věříš, že je jeden Bůh, dobře činíš. I ďáblové tak činí, ale třesou se, jo? S touto výhradou. A teď bychom museli udělat co? Kdybychom byli muži například, tak bychom museli podstoupit obřízku a celá řada jiných věcí. A to všechno by zase ale pořád nemělo vůbec žádný význam a žádný smysl pro nás. Mělo to význam a mělo to smysl, to aronské kněžství, až do 14. dne měsíce Abib roku, já nevím kolik. Tak nějak 28 až, nebo 27 až 30 našeho letopočtu. Rok nevím. Sestro, to je má reakce na ty papíry, víte, s těmi lety a s tím vším. Svatá písma nás k tomuto nevedou, svatá písma nám zcela jednoznačně říkají, že to není naše věc. A nejen do budoucna, ale také i do minulosti. My nevíme, který den, který měsíc a který rok se narodil Pán Ježíš. My ale víme, který den a který měsíc Pán Ježíš zemřel. Nevíme, který rok. Právě proto, že nevíme, který rok se narodil, a víme jenom to, že mu bylo 30 let, když začal veřejně působit a potom ještě působil 3 roky, čili že mu bylo 33 let, když zemřel na kříži, neznáme rok. Ale za to v tom dni, kdy byl ukřižován, máme popisováno ve skutečnosti hodinu za hodinou. My víme, kdy vyšli, víme, kdy přišli, víme, jak dlouho byla tma, od kolika do kolika, od poledne do 3 hodin do odpoledne, že? To prostě všechno víme. Najednou víme všechny hodiny, a nic jiného ne. Nic jiného neznáme. A proto pro nás mají Vánoce jedině takový význam, že je nějak jsme zdědili od našich prapředků a že to je fajn, když někdo donese nějaký dárky a že to zase není moc fajn, protože zase dárky musím já dát někomu jinému a že to je prostě strašný honění a podobně, ale zase je to docela dobrý, když si aspoň někteří lidi aspoň jednou za rok vzpomenou, že se kdesi narodil spasitel, že z tohoto hlediska. Ale není to žádný den narození Pána Ježíše Krista, není to žádný svátek písmem ustanovený, prostě není to nic, čem bychom jako děti Boží, jako eklezie, jako církev, my měli mít nějaký vztah. Je to naše osobní rodinná záležitost, jakým způsobem tyto dny prožíváme. Já, když jsem dětskám stromek z okna vyhodil, tak mě ho, nebo dveřma vyhodil, tak mě ho oknem nebo opačně donesli, no chtěli mě stromek, no tak měli stromek, no jejda. Jo? To je jako naprosto jiná věc. A to nemá nic společného s vírou, to nemá nic společného s Pánem Ježíšem. Ale Velikonoce, víte, v jistém slova smyslu, ovšem v určitém dost značném rozpětí, časovém, protože zase nevíme, kdy přesně jsou Velikonoce, to vám vyplyne z toho, že katolíci je slaví, nebo pravoslavní je slaví o celý týden později. U nás, když byli teď Bulhaři, že, před Velikonocemi, žádný Velikonoce nesli, ty jsou až za 14 dní, že, prostě o to ani nevěděli, ani to nenapadlo takový, že jsou Velikonoce, že žijeme nějak Velikonocemi, jistým slova smyslu. Proč to všechno povídám? Totiž, Pán Bůh skutečně ustanovil božímu lidu staré smlouvy, božímu lidu izraelskému, ustanovil celou řadu svátků. Proč? Aby si něco připomínali, za druhé, aby při třech těch svátcích udělali co? Aby se muži ukázali před tváří Hospodinovou. To my to tak rádi říkáme, a až potom budete číst pátou knihu Mojžíšovu pozorně, tak zjistíte, že se předpokládá, že když ti muži se přijdou postavit před Hospodina, že přijdou jak? No přijdou s celou svou rodinou. A že budou mít hody, že se budou z toho těšit, že se budou radovat. Ne někde nějaká pánská jízda v Jeruzalémě, prosím vás, jo? ale pěkně s celou rodinou v Jeruzalémě, potom později, že, nebo na tom místě, které Hospodin Bůh určí. A zde všude vždycky hrají velkou roli, důležitou roli právě kněží. Teď ti kněží jsou pochopitelně, tu roli hrají ve smyslu zase těch obětí, přinášení obětí především. Ale teď je zde ještě jedna taková věc, a tu si musíme uvědomit, že ti kněží pak byli rozděleni zajímavým způsobem. Za času Davidových potom bylo učeno dokonce 24 tříd těch služeb, těch kněží, ale kněží byli rozděleni takovým způsobem, že byl vždycky jeden, který byl ten nej, ten vele, nejvyšší kněz nebo velekněz. A pak byli ti ostatní, kteří byli kněžími. Otázka zní, četli jste druhou knihu Mojžíšovu a třetí knihu Mojžíšovu, tak zase se ptám, jaký byl rozdíl mezi nejvyšším knězem a těmi ostatními? Například
v
oblečení. Aspoň, když ne tak úplně, tak aspoň částečně. Kdo z vás by to dokázal říct? Prosím? No to už je rozdíl ve službě, ale ve oblečení. Byli stejně oblečeni? Není to úplně přesná odpověď. Oblečením se lišili a přesto byli určité části jejich obleku stejné. Sukně, pás, klobouk a košilka, to bylo základní oblečení kněze. To měli všichni bez rozdílu, to znamená Aaron i jeho synové. Ale potom Aaron měl o čtyři věci víc. Měl náprsník, měl nárameník, měl plášť a měl ještě načepící zvláštní korunu. Jo? Čili obyčejný kněz, pozor, já to schválně tak říkám, obyčejný kněz měl čtyři součásti svého oblečení. Ten velekněz, ten nejvyšší, jich měl dvakrát tolik. Měl čtyři a čtyři. To všechno, sestry a bratři, odpovídá tady tomuto.
Vidíte to? Je to přečtení? To je HVH tam vzadu? Vidíte to? Co to je? Co jsem to tam teď napsal?
Jméno.
Správně, Václave, toto je Boží jméno, napsáno latinkou. Kdybych je psal hebrejsky, tak bych je musel psát tady od prava do leva hebrejskými písmenami, zase by byly čtyři. Jsou to jenom souhlásky, protože původní hebrejština neznala samohlásky. A proto nevíme, a já to zdůraznuji, nevíme, zda se to jméno vyslovovalo tehdy Jahvech, anebo Jehovach. To nevíme. A na tom nezáleží. Vůbec na tom nezáleží. Protože toto je Boží jméno. Pán Bůh své jméno zjevil jakým způsobem? Kdo ví, jak Bůh zjevil své jméno, prosím vás, ať se přihlásí takhle. No je vás dost. Takže, sestro, jak to bylo? Prosím? Ne, co to znamená, ale jak je zjevil Bůh to jméno? No zvláštním způsobem, a komu? No, v hořícím keři. Mojžíš viděl keř, který hořel a byl zvláštní tím, to totiž nebyla žádná zvláštnost tam v těch krajinách. Tam všude vytřískovalo někde ze země nějaký plyn a vždycky něco hořelo a zhořelo to a bylo to, jo? No, že ten keř hořel a neřád nechtěl zhořet, jo? Tak to bylo Mojžíšovi divný, tak šel tomu blíž. A najednou je zastaven a slyší hlas. Vidí světlo, vidí oheň, vidí něco, co hoří a nezhoří. To je velice důležité, prosím vás, my si toho většinou nevšímáme. A teď najednou slyší hlas. A ten hlas tomu Mojžišovi dává jakýsi příkaz. Prosím vás, kromě zjevení mu dává i příkaz. Jaký příkaz? Sezuj svou obuv, protože místo, na kterém stojíš, země svatá jest. To je důležité pro kněžskou službu, pro přiblížení se k Bohu. Protože jakkoliv máme v písmu velice podrobně popisováno, jak vypadá kněžské roucho, co měli na sobě, na nohách? Ale houbec, nic tam neměli. Museli jít, měli tam, víte, ty jsi to řekl mi, co jsi řekl? No bosy, ale ty jsi řekl něco jiného předtím, neřekl? To je škoda, já myslím, že jsi řekl vodu. Jo? To by byla pravda totiž, jo? Oni totiž měli na svých nohách vodu. A víte, jakou vodu? Vodu z umyvadla, které stálo mezi měděným oltářem a vstupem do svatyně. Ne svatyně svatých, do svatyně. A když vcházel do svatyně, musel udělat co? Musel si umýt ruce a nohy. A bosí těma nohama, které byly prakticky umyty v tom umyvadle, čili s tou vodou, chází do svatyně. To je to svaté místo, kde stojí, aby byl osobně přímo účasten té svatosti. Tak, jak si to Pán Bůh přeje. A teď zjevuje své jméno. To jméno zní divně, skutečně, jak je to potom později, to vlastně anděl Hospodinův říkal komu. Komu řekl anděl Hospodinův, proč se ptáš na mé jméno, vždyť je divné. Nevíte? No, vy, většina z vás, ještě nejste teda tak daleko, pokud opravdu písmo čtete teprve teď, ale vy starší, komu pak to Bůh řekl? Neptej se na mé jméno, je divné.
Jakobovi, když zapasil.
Ne, Jakobovi, když s ním zapasil, tak mu řekl, proč se ptáš na mé jméno. Prostě se ho jenom na otázku odpověděl otázkou. A dělá něco s Jakobovým jménem, jo? Přidává mu jméno. No, abych to nezdržoval. Teď víte, komu to řekl anděl Hospodinův, nespomínáte si momentálně, že? A říká vám někdo něco? Komu? Ne. Říká vám někomu něco jméno Manuje? No, otci Samsonovu to řekl anděl Hospodinu. Proč se ptáš na mé jméno? Je divné. Opravdu Boží jméno je divné. Bůh je zjevuje a to jméno, které králičtí pro nás tak pěkně a tak přijatelně a tak krásně, tedy jako opsali, to není překlad, prosím vás, to je opis. Tom, že to je kdo? No, že to je Boží syn, ano, správně, Jirko. Že se ve svém synu Bůh stává člověkem, že se Bůh sklání ve svém synu k lidem, k člověku a stává se jim tak strašně blízký. Pochopitelně krása toho jména je i v jeho významu, protože co, bratře Zdeňku, znamená jméno Jehošua? Hospodin je spása, ano. Spása je v Hospodinu, spása je v Bohu, spasitel je Bůh. A tak je v druhé knize, potom v těch všech třech knihách Mojžíšových, že včetně ještě jedné knihy Mojžíšovy, je ten Jozue. Za času Mojžíšových se vyskytuje dokonce, a kdo pak tomu Jozuovi to jméno dá?
Mojžíš.
Ano, jak se ten Jozue jmenoval předtím?
Oze.
A co to znamená to Oze, Zdeňku? Hospodin pomáhá. Hospodin pomáhá. Ne, pomoc. To Oze znamenalo pomoc. Jo? Teprve Oze. Až je pomoc, má pomoc, je v Hospodinu. Tak. Jsme se propracovali trošičku až k té situaci, že zde máme toho nejvyššího kněze a ty kněze, kteří mají své oblečení. Vidíte, že já se bojím psat na tabuli, tak vám to radši povídám, protože to stejně potom dostanete tiskem. Jo? Ale teď se prosím vás u toho oblečení nějakým způsobem zastavíme. Všechno v písmích jsem vám řekl už na úvod, nějakým způsobem, no všechno, písma nějakým způsobem směřují, jsou zaměřena, soustředují se na osobnost Pána Ježíše Krista, Božího Syna. I ptám se vás, jak může nějaký jiný pokolení, jako je Lévi, nějaký úplně jiný člověk, jako je Áron a jeho synové, jakým způsobem oni mohou nějak zaměřit naši pozornost na Pána Ježíše? No tak například také svým oblečením. A to oblečení vyjadřovalo tuhle tuto skutečnost zjevení Božího jména, proto ty čtyři základní části toho oblečení. Navíc to zjevení Božího jména nám především ukazuje Pána Boha jako stvořitele, ale tím zároveň nám také ukazuje, co? Jestliže je stvořitel, tak je také co? Co je důsledek tvůrčí činnosti? No stvoření. Tak nám také zároveň ukazují na Boží stvoření. To máme krásně a takovým zvláštním způsobem vyjádřeno, popsáno v knize Zjevení. Už ve čtvrté, když vidí, pochopitelně, když Jan vidí otevřené dveře v nebi, když jsou dveře otevřené a zvlášť ještě, když slyšíte pozvání, tak pojď dál, že nestuj za dveřmi, pojď dál, tak to uposlechne, vejde a vidí Boží trůn, vidí jednoho, který na něm sedí a který je podobný čemu? Já reaguji na Zdenku, víš na co, jo? Na bratra. No, lidi platí, vidíš to. No, jak se jmenuje? No, teď jste ho ze satelitu postoloufali nedávno. Grahama, byla Grahama, jo? O té podobnosti, jo? Komu je tam Pán Bůh podobný? No, počkej. Nebyla tam hruda šutru? To mě zase neříkej. A hned jsem byl ve vytržení ducha a hle, trůn postaven byl na nebi a na trůnu seděl, jeden seděl. A ten, který seděl, podoben byl, a teď dávejte pozor, obličejem kameni jaspidu a sardiovi. A v úkol toho trůnu byla duha na pohledění podobná smaragdu a tak dále a tak dále. Má obličej. Kdo má, prosím vás, obličej? No Boží stvoření. Které Boží stvoření také mimochodem? A to konečné. Koho Pán Bůh stvořil naposled? Člověka. Jo? A kolem toho trůnu jsou čtyři bytosti. Králičtí říkají zvířata, jo? Čtyři bytosti. Každá ta bytost má nějakou tvář. A každá nějakou jinou tvář. Kdo z vás ví, jaké tváře měly ty bytosti? Jakou tvář měla ta první bytost? To je mimo soutěž, protože v knize Zjevení ještě nejsme. Čemu? Lvu. Dobře, ta druhá? Vy to tam čtete, ale to nevadí. Aspoň si to najdete. Ta druhá mladému bíčku, čili teleti, ta třetí člověku a ta čtvrtá letícímu orlu. Ano? Vidíte, a tady je to vyjádření celé té skutečnosti, která se přímo vztahuje na osobnost Pána Ježíše Krista. Ta osobnost Pána Ježíše Krista je nám v jeho pozemském životě popsána ve čtyřech knihách. Jak se ty knihy jmenují, prosím vás? Souhrně a potom každá zvlášť. Jak se jmenují čtyři knihy písma, v nichž je popsán život Pána Ježíše Krista? No,
A jak se jmenuje první ta kniha? Druhá? Třetí? Ján. Dobře, tak dávejte pozor. Teď ten Matouš. To je ne on. Jak mě jednou kdo si vytkl, prosím tě, můžeš tvrdit, že Matouš je to. Ne, on ne. Ale ten význam a ten smysl, který nějak vyzní potom nakonec z rodokmenu Pána Ježíše, z toho, jak se mu přijdou klanět ti mudrci od východu, jak mu přinášejí dary jako králi, že? Tak to je tenhle, ten odznak království. Pán Ježíš je na evangeliu Matoušově spodobněn především, ne pouze, ale především jako král. A nejen jako král izraelský, ale také jako král všech králů, čili panovník nade vším. A pak je zde ten, ta druhá bytost, druhé evangelium, Marek, který má takovou zvláštní, jednak je nejkratší a kromě toho je od prvého počátku, Pán Ježíš se tam jakoby ani nenarodil, že prostě už najednou je hned plné činnosti a hned udělá to a hned zase to a hned to. Víte, přesně ten služebník, ten otrok, ta bytost, která je prostě pořád jenom ke službě. A jak uděláš žádný odpočinek, hned udělej toto, že? A hned zase to. No a právě takový, obrazem takového služebníka je právě ten hovězí dobyteček, prosím vás. Ten člověku opravdu, já to, už jsem to kolikrát říkal, vám to teď zopakuji, ten člověku opravdu slouží komplet vším, čím je. A zamyslete se na tom a zjistíte, že jo, až i do toho, o čem se jako nerádo mluví, ale naše potraviny a naše tedy zemědělské výrobky a všechno vypadá tak zdravně škodlivě jenom proto, že je nedostatek právě toho, co také dává hovězí dobytek. Víte? A prosím vás, hovězí ne například ovečky. Pozor na to. Ten ovčí hnůj, ten už zdaleka není tak dobrý, že? Jak tenhle ten hnůj. Prostě to je služebnost. A slouží čímkoliv, víte? Vším, co má, čím je, celou tou svou bytostí, co s tou bytostí je spojeno, spjato, vším slouží. No a teď evangelium Lukáše, tam zvlášť výrazně, i když je to v ostatních evangeliích pochopitelně, tam zvlášť výrazně pořád zní i z úst Pána Ježíše takové to zvláštní prohlášení, jak sám sebe tituluje. Syn člověka. Takže to je právě ten člověk. No a pak máme evangelium Jana, kde vidíme Pána Ježíše skutečně jako Božího syna, tam je to nějak takovým zvláštním způsobem zdůrazněno. No a pojďme teď zpátky. Toto vyjadřuje také i oblečení kněží. Ty mě řeknete, tak to si vymýšlíš. Tak půjdeme na to, jo? Vezmeme si třeba napřed těch 8, protože Pán Ježíš Kristus, pochopitelně, to si dozvíme. Nebo víte co, já to ještě dokončím a pak se k tomu vrátíme. Připomeň mě to, Vašku, jo, že se mám vrátit k tomu oblečení. Ještě, tak toto byl ten řád Aaronův, kde? Jakým způsobem se, prosím vás, ti kněží stávali kněžími? Kde studovali? Kdo je vybíral? Narozením, rodem, ano. Rodem z toho Aaronova, čili z toho kmene Kahat, z té čeledi Kahat, čili z pokolení Lévy. Nikdo jiný v podstatě nemohl nebo nesměl, se nakonec ukázalo, že může, ale, nebo tak, prostě takhle to mělo být. Jo? To je také ten řád. Knězem se člověk stával rodem. Otázka taková trošičku provokativní, co se změnilo pro eklezii, pro boží děti. Potřebujeme mít nějaký kněží? No právě. Znovu zrozením se totiž rodíme tím novým rodem, tím duchovním rodem právě do toho stavu kněžství. A učinil v nás, zase kniha Zjevení, ale také epištola Petrova, a učinil nás králi a kněží. A už to je zajímavé, ale tady už začíná být nějaký takový rozpor. Já nevím, možná, že jo, ale byl nějaký král z levýho pokolení, byl nějaký člověk z levýho pokolení králem izraelským.
Není to známo.
Tože?
Není to známo.
No, není to známo. Musíme si to říct takhle. Z historie národa izraelského, když už byl v zaslíbené zemi a když už by měl království. Jak se jmenoval první král izraelský? Saul. Z jakého byl pokolení?
Benjamín.
Jak se jmenoval druhý izraelský král? Z jakého byl pokolení? Z pokolení Júda. Jaké je to pokolení? Co do významu? No, koukáte se na mě, možná jsem se hloupě ptal. Ano, správně, Zdenku, je to to pokolení, z něhož podle těla se narodil Pán Ježíš Kristus. A teď jde o to, že takhle mělo vypadat izraelské království, jenomže už ten třetí izraelský král, který byl synem Davidovým a jmenoval se jak? Šelomo, ano, pokoj, odpočinutí. Už místo pokoje a odpočinutí po jeho smrti došlo k čemu? K rozdělení izraelského království. Na království jižní, které se potom jmenovalo podle toho nejzatnějšího pokolení království judské, a severní, které si ponechalo sice ten výraz Izrael, ale to bylo všechno, co si z Izraele ponechal. Jo, jinak. To bylo jediné, co si z Izraele ponechal. A tam ti králové, kteří tam byli, to prakticky nejsou izraelští králové v tom slova smyslu, který přijímá Pán Bůh. Prostě on zanechává svíci, jak to sám říká, domu Davidovu. Nastává situace ovšem, že jsou nejen ti severní, ti napřed, a potom ti jižní, jsou vyvedeni z té země, dojde k obrovskému strašlivému odsunu, jo, vyhnání židů, ne, promiňte, beru to zpátky, žádných židů, Izraelců do zajetí. A po 70 letech, Němci budou muset ještě 20 let počkat, že sudečky. A po 70 letech se vracejí, prosím vás, zdaleka ne všichni a zdaleka ne většina. Vrací se jich poměrně dost málo. Jo? Když to srovnáte s tím, kolik jich vyšlo z Egypta a kolik se po staletích potom vracelo, tak to byla panečku obrovský rozdíl. Jo? Vracejí se zpátky. A Pán Bůh už nenastoluje království, i když jeden z těch vojevůdců se jmenoval jak? Ten první slavný takový vojevůdce. A je dokonce označen i v jednom z rodokmenů Pána Ježíše, právě v tom královském. Jak se jmenoval?
Zorobabel.
Ano, správně, no jistě, Zorobabel, a ten byl z kmene Juda. Ale potom, když oni totiž přijdou do Jeruzaléma především a víte, že mají za úkol znovu vybudovat chrám. Oni se toho úkolu s určitými potížemi a různými problémy a komplikacemi zhostí. A do této situace zasahuje sestry a bratři zase Ježíš. Zajímavý Ježíš. Jestliže ten Jozue Mojžíšův nebo Mojžíšovský byl z jakého pokolení? Prosím vás, z jakého pokolení byl Jozue syn Nun?
Efraim.
Ano, správně, z pokolení Efraim. Co to bylo za pokolení v podstatě?
Josefovo.
Ano, ten byl z pokolení Efraim. A tento druhý Jozue byl kdo? Ten po zajetí. To byl nejvyšší kněz a byl pochopitelně z pokolení Lévy a počínaje v podstatě tímto Jozuem, konec konců do toho můžeme zamontovat docela klidně i Ezdráše, jo, určitým způsobem,
tak se stává ten takovým hlavním činitelem v tom navráceném Izraeli, který už ale dostává ten název Juda skutečně takovým způsobem, že tam teď jsou Židé. To si uvědomil, Židé jsou až po zajetí. Tam už prostě ten hlavní proud, ta krev toho, která tato je skutečně z toho pokolení Juda, a někteří prostě s nimi splývají, Benjaminovci určitým způsobem splývají s pokolením Juda, Rubenovci, ti s ním splynuli. Víte, ještě tam je jedna taková trošičku tragédie. No tragédie, taková zvláštní věc. Víte, kdo ještě splynul s pokolením Juda? No potomci Ezauovi, idumejští, kteří měli své území někde a potom nakonec tak splynuli a tak dokonce takovými i těmi příbuzenskými vztahy, sňatky a podobně, tak splynuli, že tady nakonec máme Heroda a celou tu jeho rodinu a on je to vlastně Ezau, on je to vlastně Edom a on se zase pokusí zvrátit situaci, jo? Znovu se pokusí zvrátit situaci ten Herodes, zjistí, že se tady narodil ten král izraelský, co udělá, no snaží mu rozdrtit hlavu, snaží se ho sťat, snaží se ho zabít. Jak to udělá? No zabije spoustu nevinných dětí. No, ale abychom se vrátili. V tom období až do Pána Ježíše Krista, co? Až do konce. Až do konce, až do dnešních dnů, až do dnešního času, prostě z toho pokolení Davidova na nějakém izraelském trůnu, prosím vás, jaké zřízení má dnešní stát Izrael? No je to parlamentní republika, tak v podstatě tak jako my, když možná tam, že prostě prezident je tak figurka jako u nás, že? A takže není tam vládce. On tam není, ale na konec konců ani ten nejvyšší kněz. Ať už jakýmkoliv způsobem tam třeba funguje, tak tam není. Víte, z jakého důvodu není? No nemá to nejdůležitější, co k tomu potřebuje. Cože? No nemá chrám. Prosím vás, víte, co je na tom místě, kde stával jeruzalemský chrám?
Mešita.
A co to je mešita? Co je to mešita? No, to je muslimský kostel, jo? Muslimský kostel v podstatě, nebo muslimský chrám. Čili je to, jaké je to náboženství? Když řekneme muslimy, jaké je to náboženství? Islám, jaké je to náboženství ve smyslu množství? No, myslím ve smyslu množství, je to nějaká, jedno z největších náboženství na světě, je to světové náboženství, které možná co do počtu asi přeroste i počet takzvaných křesťanů. Ano? Ale jaký má? Oni mají také svoji svatou knihu. Víte, jak se jmenuje svatá kniha islámu? Korán. A jestli pak víte, že tihletito muslimové, tenhle ten islám, jistým způsobem uznává Pána Ježíše. Víte jak? Je jako jeden z Allahových proroků. Allah to je ten jeden jediný Bůh, to je zajímavé, oni věří v jednoho jediného Boha a svým způsobem věří v Boha Abrahamova, oni to říkají, s tím rozdílem pochopitelně, že zase v tomto náboženství, které je právě tím falešným prorokem, o němž je řeč i v knize Zjevení, prosím vás, já naprosto odmítám některá taková ta učení. Falešný prorok, to je Mohamed. Islám, to je důsledek falešného proroka, už dnes se projevující a dnes se už projevující takovým způsobem, že takzvaní křesťané mu otevřou do široka bránu z Balkánu sem do Evropy, aby tady mohl působit. Jo? Tím, že prostě
odsoudí lidi, kteří se bránili tomu, označí je za válečné zločince, nedají jim zbraně, nedají jim potraviny a strčí zbraně a potraviny těm Bosňákům. Jo, můj otec vždycky říkal, víš, Bosňák, to bylo jenom za války vypít flašu, dát kudlu do zubů a jít pozřezávat. To byli Bosňáci. Prosím vás, já je neznám, já nevím, já vám jenom říkám to, co se tady rysuje. A otevírá se do široká brána tady tomuto falešnému učení, tady tomuto obrovskému tlaku, velice razantnímu, velice také militantnímu, jak se dnes moderně a krásně říká, prostě který dokáže ohněm a mečem přinášet svoje náboženství, svoje učení. No přesto, a přitom ale tedy zase, tam je ta změna, jo? Ten prvorozený Abrahamův, ten Izmael, to je ten pravý. Ti ostatní, to jsou ti, kteří se dopustili čehosi, kteří prostě se hrozí prstem. Tak.
Oblečení.
Cože?
Oblečení.
Ne, ještě ne.
Ještě ne?
Ještě jsme se dostali tak. Takže, ten stát izraelský prostě postrádá dvě základní, pro Izrael, základní postavy. To je krále z domu Davidova, a nejvyššího kněze, tedy vůbec kněžství v pravém funkční, to zdůrazňují. Oni tam zřejmě jsou a dokonce musí být to, že oni si dávají velmi dobře pozor na rodokmen a podobně, aby věděli, co a jak to jistě. A jistě mají nějaké funkce z hlediska judaistického náboženství a já nevím, co všechno, že, ale prostě tady ta skutečnost chrámu, ta skutečnost, že se nemohou přinášet oběti tak, jak se přinášet mají, prostě nemají ani nejvyššího kněze.
Ale už se začíná.
No počkej, to už to, co se začíná, nebo to nechme bokem. Dívejme se na to, co je psáno v písmu teď. Toto je ale dnešní situace, skutečně takhle to je. Ale takhle to bylo, sestry a bratři, vlastně v 6 hodin odpoledne, já to řeknu takhle hloupě, čili v 6 hodin na večer 14. Nisan, respektive Abib, roku, v tom roce, kdy zemřel Pán Ježíš Kristus a kdy se roztrhla chrámová opona. Izrael v tom okamžiku už dávno byl bez krále, i když si Herod říkal krále, já nevím, co, ale byl bez krále, od dob předzajetí, od dob zničení Jeruzaléma, jo? A teď už přestal být i bez nejvyššího kněze. I když nejvyšší kněží dál fungovali, že dál prováděli to, co provádět měli, až do roku 70 a potom se zase zvetili až do roku tuším 122, že když došlo ke konečnému, kdy došlo k povstání Bar Kohby, a došlo potom i k tomu konečnému zúčtování vlastně ze Židy a naprostému zničení, jsou prostě bez kněze. A přesto v biblické kněžství funguje jedinečným způsobem dál, a to dokonce tak, jak fungovat mělo dávno předtím, než byl Aaron ustanoven za nejvyššího kněze. Ve zvláštním řádu. V řádu toho člověka, o něm jsme si řekli na začátku. Najednou se tady objevil a zase jakoby najednou zmizel nebo nezmizel. A apoštol Pavel říká, nebo pisatel knihy Židů, epištolí Židů říká, že je bez počátku, bez konce, bez rodokmenu a že je věčný. Jo? Že je věčný. Melchisedech. Znáte český význam toho jména Malkicedek? Ano, král spravedlnosti. A kde tento král spravedlnosti královal? No, v městě Sálem, v městě pokoje. Není pochyb o tom, že to je ten starověký Urusálim, jo, mimo jakoukoliv pochybnost, ale berme to tak, jak to je. Prostě královal v městě pokoje. Je zde spravedlnost a pokoj. Prosím vás, co tomu ještě chybí? Aby to bylo království Boží.
Radost.
No, radost Duchu Svatém. Co je království Boží?
Spravedlnost.
Je spravedlnost, Pokoj a radost v Duchu svatém. Co tomu chybělo? No chybělo tomu to, aby ten nejvyšší kněz vyšel tedy komu si vstříc s chlebem a vínem. Vyšel vstříc s chlebem a vínem Melchisedech Abrahamovi, když se vracel po jakémsi vítězství. My víme, že Abraham je nejen otcem národa, nebo praotcem národa izraelského, ale je otcem všech věřících. To je napsáno v písmích Nového zákona. Abraham je takovým prototypem a skutečně otcem všech věřících. To jde do takových důsledků, že místo, v němž byly jakoby zhromážděny všichni ti, kteří zemřeli jako věřící lidé až do Golgoty, já to zdůrazňuji, až do Golgoty, pán Ježíš toto místo nazývá zvláštním způsobem, víte jak? Klín, lůno Abrahamovo. V tom, když vypráví, když ukazuje lidem výhled do života po smrti. Chtěl bych zdůraznit, aniž bych na vás chtěl přitom na vás nechci házet nějaké dělání ty, když by se to řekli, ale prosím vás, příběh o bohatci a Lazarovi není podobenství. My to rádi říkáme, ale není to podobenství. Pan Ježíš to neřekl, že Lazarovi a bohatci je podobno, nebo království boží, nebo království nebeské je podobno. To ne, ale byl, prostě to je faktická skutečnost, oni stejně faktickými skutečnostmi byly všechny příklady podobenství, ale byla to podobenství. Pan Ježíš vyprávěl nějaký skutečný příběh, který se stal, a řekl, a tento příběh je podobný, anebo boží, přesně, opačně, boží království je podobné tomuto příběhu, tedy zdaleka ne ve všech detailech, ale v určité skutečnosti. Tom, co chci říct. Ale tady jde o... Byli dva lidé. Bohatý člověk a byl Lazar. Oba dva zemřeli, oba dva se potom, jejich duch se potom teď... Já jsem pořád se vyhýbal tomu množnému číslu, protože se mě viděli jak koktám. Jo? Takže když řeknu, že jsou tam, tak to není přesné. A protože jejich tělo je skutečně prostě nějakým způsobem v zemi, ať už pochováno nebo spáleno a stejně zase je v zemi. Jo? A jejich duše, to je taková zvláštní záležitost, jo? Ale jejich duch, ten je tam, nebo byl tam, kde? V klínu Abrahamově. Jinak řečeno, kde byli všichni věřící do smrti Pána Ježíše Krista, do jeho smrti. Neříkám, že do jeho vzkříšení, do jeho smrti. Já vám to vysvětlím, proč. Kde byli? V takzvaném, prostě v místě, které pán označil jako klín Abrahamu, v jeho klíně, spolu s Abrahamem, zkrátka dobře. Byli kdesi, kde jim bylo dobře. A kde byli všichni ostatní? Někde se mučili v nějakém plamení. No, někde se jejich duch mučil v nějakém plamení. My nečteme, že by Lazar viděl toho bohatého muže, ale v čem ta muka spočívala, prosím vás, ve skutečnosti? Ten bohatec viděl Lazara. A prostě teď stojí o to, aby ho aspoň nějakým způsobem osvěžil. A když už ho neosvěží, tak ať aspoň pošle někoho, aby zvěstoval jeho bratři, mám pět bratrů a oni jsou to stejní darebáci jako já, kdyby on tak někdo z mrtvých. A co potom z toho vyplývá? Jedno, sestry a bratři, jedno vážné poučení pro nás dnes, kdy jsme přímo v záplavě nejrůznějších náboženských nauk nebo určitých názorů, myšlenek, které se snaží i pronikat svými výklady do písma a vybírat z písma, vytrhávat z písma ze souvislosti a ze jeho pravého významu i některé události, které tam jsou a které nám nějak naznačují, že mohou mrtví nějak zasáhnout do našeho života. Pán to jednoznačně a rázně ústy Abrahamovi odmítá. A co říká? Víte, co říká? Říká zajímavou věc tehdy. Mají co? Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. A kdyby někdo z mrtvých přišel, to, co mají, že mají starý zákon. Že? Tenkrát zřejmě měl taky takovou cenu u nějakých lidí, jako dnes u některých věřících, co starý zákon, prosím tě, čemu to je. Ale kdyby tak, jo? Panečku, kdyby tak teďka byl nějaký zázrak velký, kdyby někdo z mrtvých přišel, tak mu uvěří. Ne. Jestliže Mojžíšovi a prorokovi, i kdyby se to stalo, nikoli neuvěřím. Nemá to smysl, nemá to význam. Když jsem to nakousl, dopovím to. Kde se ocitl Abraham, včetně všech těch ostatních, kteří tam s ním byli? Onen den ukřižování večer. Já se záměrně vyhýbám slovu pátek. Takže pán nebyl v náš pátek ukřižován. A to je jiná věc, tomu se dostaneme až později. Ale v ten den, kdy byl pán ukřižován. Kde a na základě čeho se potom tito lidé, duch těchto lidí ocitl někde jinde. A kde přesně? A proč? No jistě. Víte, jsme pod vlivem určitých takzvaných apoštolských vyznání, takzvaných všelijakých náboženských vyznání víry a všelijakých takových představ, kde se mimo jiné říká, že Pán Ježíš Kristus byl, narodil se z Marie Panny, to je v pořádku, že trpěl pod Ponským Pilátem, to je v pořádku, byl ukřižován, to je v pořádku. A co? Tam je mezi tím je potom jakási větička. A vstoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Kam pán Ježíš po své smrti vstoupil? Je to v písmu jasně a z jeho úst řečeno. Kam?
Do
ráje. Budeš dnes se mnou v ráji. A to je právě ta skutečnost. Jo? My to čteme potom jako v takových náznacích. Jaté vedl vězně. Jo? Prostě vyvedl ty, kteří byli ještě prostě jakoby pod nějakou určitou jurisdikcí nepřítele, protože si pán nepřítel boží a lidský si na lidi pořádil a nárok, na všechny, všichni mu patří. Proto on je vladařem smrti. Ne, jak se mylně domníváme, že se ho máme bát, protože může nás zabít a může nás uvrhnout. To je omyl. Když to pán Ježíš říká, tak říká, bojte se Boha. A ne satana. Pán Ježíš nevede k bázni, k satanovi, ale k bázni boží. Prostě naučme se odmítnout tyto náboženské nánosy, které jsou na písmu a které si nějak zafixujeme, jakože to v písmu je, vůbec to tam není. O nějakém vstoupení do pekel prostě v písmu není vůbec žádná řeč. Jsou tam některé náznaky, že se cosi stalo v těch třech dnech, jistě proč ne, jistě, že se stalo, pán Ježíš nedal do pořádku jenom ty momentální a dnešní pozemské věci, ale věci celého vesmíru, takže to jeho vítězství se i v tomto směru jednoznačně projevilo. Ale to byla právě ta úžasná, jedna z těch úžasných funkcí nejvyššího kněze, podle nějakého jiného než áronského řádu. Podle jakého řádu? Už starý zákon, ten řád, ten jiný než áronovský řád, předznamenává, svým způsobem prorokuje. Prosím vás, někdo rychle, 110. žálm a přečtěte ho. No, když ho máš, tak hrkne to.
Davidův žálm. Řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvý za podnože noh tvých. Beru moci tvé, vyšle Hospodin ze Sionaška, panuj uprostřed nepřátel svých. Lid tvůj dobrovolný, den boje tvého, ozdobě svatosti, ze života hned ve svítání, jako rosa, to tvůj bude. Přisáhl Hospodin a nebudeš hledit toho hořka. Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchisedekova. Pán o pravici tvé potřeb den hněvu tvého svého krále. Součin ti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu panující nad mnohými krajinami. Z potoka na cestě pít ti bude, a protož povýší hlavu.
Dík. Vidíte? Už právě v tom davidovském období už je zde ten výhled do té budoucnosti, kde bude kněžská funkce spojena s královskou funkcí, ale prosím vás, pozor na to, skutečně v tom Izraeli. Pokusme se vždycky ne oddělit, to by nebylo tak naprosto správné, ale rozlišit, co se vztahuje na národ izraelský a co se vztahuje na boží děti a co se vztahuje na všechny ostatní lidi. A tady jde skutečně o to, že v tom národě izraelském, v tom Izraeli, dokonce v té zaslíbené zemi, nastane určitá taková ta situace. Král bude zároveň knězem. Kněz bude zároveň králem. A je přitom jasné z určitého hlediska, že tedy dojde k přesunutí funkce kněze z pokolení Lévy na pokolení Juda, na potomky Davidovi. To je v tom Izraeli. A teď mi prosím vás, to je čest, tak jestli jste někdo z vás, třeba tedy jako židovské národnosti, zvedněte laskavě ruku. Je někdo z vás žít, nebo měl někdo z vás židovské předky? To není potupa, to je velká čest pro mě aspoň. Když se setká tady zase znovu se strejčkem Cajzlem, že? To by bylo moc fajn. Takže není, že? Prosím vás, tak co to vlastně ta Bible pro nás, co má, jaký má pro nás význam, jaký má pro nás smysl? No, já vám něco povím. A slyšel jsem to dokonce z úst člověka, který měl k tomu kněžství, které by napadlo především sestru tady, jo, který měl k němu velice blízko, který řekl toto. Židi nám zabili pána Ježíše. Jsou to darebáci. Já říkám, vážený pane, tak poklekněte a děkujte pánu Bohu. A potom mějte ve velké úctě ty Židy, že to udělali. Pokud to teda takhle udělali, oni to, i apoštol Petr to říká, že zabili. Kdyby ho bývali byli, nezabili, tak pro nás nebyla absolutně žádná naděje. Ani pro ně, ani pro nás, pro celý svět. Neboť osobnost pána Ježíše Krista, to je něco tak úžasného, že v sobě spojuje všechny ty základní velké funkce, které potom nějakým způsobem představovali lidé zde na zemi odděleně třeba. Funkci vladaře, tedy krále. Funkci nejvyššího kněze, tedy prostředníka mezi Bohem a lidmi. Ale také funkci proroka. V Izraeli, a to je velká svatá pravda, nepovstal takový prorok, jako byl Mojžíš. Neboť když povstal pán Ježíš, jako ten prorok, čímž ti, když to mu o něm říkali, ty jsi ten prorok, tak mu uznávali to, že se v osobě pána Ježíše Krista naplňuje to, co kdysi Mojžíš řekl, co se vlastně hned naplnilo, když to Mojžíš řekl, to si toho nevšímáme dost dobře. Ono se to totiž hned naplnilo. Když to Mojžíš řekl, tak už z toho ducha, který Bůh dal Mojžíšovi, až budete teďka číst čtvrtou knihu Mojžíšovu, tak já teďka to nechám na vás, aby se to rozhodli. Já to řeknu tak, jak je to v písmu napsáno. Pán Bůh vzal z toho ducha a dal tomu Jozue. A Jozue, to je vůbec, když budeme později, po prázdninách, když začneme číst knihu Jozue, tak začneme číst první prorockou knihu. A naučíme se spoustu věcí, budeme se strašně divit, kde je teda nějaký proroctví, protože pořád si myslíme, že prorok je kdo? No, většinou si myslíme, že prorok je ten, kdo předpovídá budoucnost, čili že to je hadač, že to je věštec. A on, pán Bůh, o hadačích a věcích dal to, když byl nějaký tam, pán Bůh měl taxativní, tedy jako výčet těch, kteří mají být potrestáni smrti, a ti to byli mezi tím. Jo? A tak pán Ježíš má tu funkci toho proroka, ale v jakém slova smyslu? Skutečně v tom božím, on přichází jako ten vidoucí. Takže to prorok, to česky znamená vidoucí. Koho viděl? No on byl ten jeden jediný čistého srdce, skutečně čistého srdce, proto on jediný viděl Boha, tak jak ho viděl, tak nám o něm potom vyprávěl. Protože on od Boha přišel. Vždyť on je vlastně Bůh sám, Boží syn, jako člověk přichází na tento svět, aby co mimo jiné, aby nám také pověděl o Bohu, že je otcem. Aby nám ho ukázal do takové nějaké plné míře. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš, když Filip říká, pane, ukaž nám otce. Tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš, kdo vidí mne, vidí otce. Tak prostě toto jsou všechny ty funkce spojeny v osobnosti Pána Ježíše Krista. Ovšem tedy podle toho zvláštního řádu, jak jsme si to četli i v té knize Židů, za epištole Židů, podle toho řádu Melchisedechova. Co to je za řád? No je to řád spravedlnosti, pokoje. To je řád Božího království. Spravedlnost, Boží spravedlnost se teď projevuje. My bychom tak raději slyšeli, že to je řád milosti a pravdy, že vždyť milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jistě mimo jakoukoliv pochybnost. Ale Boží království to není ani pokrm a nápoj, ale Boží království je a to právě je tak dobré si sami uvědomit, když čteme právě knihy zákona. Už teďka pomaličku to vrcholí, dáli pána sedeme-li se příště, už dostanete do rukou poslední lekci z knih zákona. První velká část svatých písem knihy zákona, tím budou pro nás jakoby uzavřeny. Pak se uzavřeme takovým zvláštním povídáním o knihách zákona. Víte, a ten, k čemu je zákon dobrý? Ano, to je ono. Je dobrý k té spravedlnosti, jo? Ty skrze zákon, na základě toho, co je v písmu napsáno, právě v těch knihách Mojžišových, poznáváš vlastně, jak nejsi schopen dostát Božím požadavkům. Poznáváš hřích. No jo, a co? Když ti ten zákon říká, ale toto čiň a budeš živ, a navíc ti říká, ale běda, jestli se proviníš jedním jediným. Jakkoliv by se provinil proti všem. No to je beznaděje. Beznaděje, která potřebuje nějaké zprostředkování, která prostě zoufale se snaží najít někde tedy únika. Ten člověk nakonec vidí, že ten únik není v něm, protože najednou zjišťuje podle zákona, že je spousta věcí, které udělá a jsou špatně, aniž on si to uvědomuje. Bezděčně, nevědomky, nechtěně, prostě něco vyvedu, něco udělám a už se mě to počítá. No zákon to je něco hrozného. To je skutečná beznaděje v tomto slova smyslu. A tak, protože Pán Bůh je Bůh dávající naději, tak tu naději dává i tomu národu izraelskému. V čem? No právě v té funkci toho kněžství a v tom, co to kněžství tedy, jak se funkčně projevuje ovšem také, jo? A jak? Jsou to zde ty oběti. Ty oběti, které jsou potom jednoznačně každá zvlášť a v celku znovu takovým obrazem na to, jak úplná a do všech detailů zasahující byla, nebo jste v té době bude, oběť Pána Ježíše Krista. Zase i ty jednotlivé oběti, ať už je to 5 základních druhů obětí, Víťo, 3. kniha Mojžišova, jsi četl. Ano. Neřekl se po pořádku, ale to nevadí, aspoň je víš. To nejsou všechny. Vedle suché je ještě mokrá například. Jo? A potom je celá řada rozdělení těchto obětí, to jsme si už minule pověděli, ale všechny tyto oběti ukazují na osobnost a na dílo Pána Ježíše Krista jako na oběť. Oběť, kterou on přináší. Zatímco tyto oběti byly přinášeny, zaprvé o tom vůbec nevěděli, když budeme hovořit o zvířátkách, že nevěděli, že jsou obětí, neměli tu možnost a nešli tam dobrovolně, prostě byli dokonce určeny, jaký mají být a ten člověk na poslušnosti to zvířátko nesl, tak Pán Ježíš Kristus dobrovolně, vědomně obětuje ne někoho za sebe, ale sebe za všechny. Ano? A teď, ale ten obětující člověk, ten tu oběť sám neprovádí.